širom zatvorenih očiju. Noćni program Beograda 202.
Da, ovaj noćni program programa 202, koji zovemo širom zatvorenih očiju, dakle širom zatvorite oči, ja sam to već uradio, i prepustite se osvežavajućem dejstvu talasa programa 202. Sve do 4, dokle će ova ekipa koju ću malo kasnije najaviti biti sa vama, a možete još 2 sata posle toga, sve do početka jutarnjeg programa. Evo da predstavim ekipu, imamo Peter und Peter, dva Petra, Peter Panić kao organizator i Peter Sekulić kao tonski realizator. On će ovoga puta imati malo složeni zadatak nego obično, zato što ćemo imati i svirke uživo, a imat ćemo i gosta, zapravo sa njime ćemo i početi. Međutim, ne bih da odmah sve otkrivam. Reći ću telefon koji možete pribeležiti ako se do sada niste javljali, mada se uglavnom javljaju oni koji se stalno javljaju, uvek se nađe i neko novi. Dobro, dakle 064-020-2200. Biće vam potreban ako želite da nešto pitate naše goste koji će biti na ovim talasima zajedno sa mnom i sa vama u prvih sati i nešto vremena, a kasnije ću ja vama postavljati pitanja, pa ću vam nešto i odsvirati. Nešto ću vam odsvirati onako ekskluzivno ovde u studiju i to će Petar Sekulić lepo da ozvuči i dati nam malo onako prostora da to zazvuči kao da smo u nekom pravom muzičkom studiju. Ja sam se raspričao, što mi nije običaj kada je ovaj tip emisije u pitanju, zato predlažem da čujemo ovu muziku. Usvaja se, usvaja se, okej. Okay. Thank you. 1 i 10, 202 širom zatvorenih očiju i naš večerašnji gost, Vlada Kajlović, moj prijatelj inače reditelj po obrazovanju, ali čovjek koji se bavi sa i mnogo drugih stvari. Dakle, to se obično kaže sada je moderan taj izraz, renesansna ličnost. Znaš, kad neko radi i ovo i ono i jedno, drugo, treće, četvrto i tako dalje. No, doduše, vremena su takva da svi moramo da budemo renesansne ličnosti, moramo da radimo mnogo stvari da bismo opstali. Tako.
Da, automehaničari, automimari.
Vlada, samo još da ga bliže predstavim još malo. Vlada je inače otac jednog maloletnog deteta od pre koliko godinu dana, dve
godine i po.
Godinu i po dana. Dakle, i tu ima jednu obavezu, dakle, čovjek koji nema mnogo slobodnog vremena. E, dobro. Dakle, mi smo se upoznali pre nekoliko godina, ne znam da li je to nekoliko ili to je već Boga dosta godina, ili tako, ima desetak možda, decenije. Ili tako. Da, Vlada je želeo da napiše knjigu negde o grupi S vremena na vreme i tako dalje, pa pošto grupa u to vreme nije radila i ostali članovi nisu nešto bili voljni, onda sam ja uzeo na sebe da malo ispričam da ispričam priču o grupi S vremena na vreme i on je to napisao i stavio u jednu knjigu koja je ubrzo posle toga izašla. I evo donao je dva primjerka te knjige koju će dobiti prva dva slušalca koji se budu javili na naš telefon 064-020-2200. Javila se već, eto, iako nije znala, ali dobro, nećemo to uzeti sad u obzir.
Po strogim pravima.
Samo, evo, Pera mi nešto govori. Samo na telefon da se jave, tako? A telefon je isti, je li tako, Pero? Ili neki drugi? Da, znači telefon 202, 324 9202. Dakle, prva dva slušalca koja se jave dobit će ovu knjigu u grupi S vremena na vreme. Jovanović se javlja, kaže ja. Javi se na telefon, možda budeš drugi, neko se već javio. Dobro, a javila se gospođica Štete koja se redovno i javlja u ovaj naš program širom zatvorenih očiju. Kaže, jopi, opet moji Petrovi. Petrovi, morate se upoznati sa gospodinom Štetom, dokle ovako, ova komunikacija sa zamišljanjem likova.
Možda bolje da se ne upoznaju.
Misliš? Pa dobro, sad neko oni vide šta je bolje. Ja, ne bih se ja u to mešao. Dobro, Vlado, da mi krenemo našu priču. Uvijek je interesantno saznati zašto je neko počeo da se bavi nečim. Evo, mene baš živo zanima kako si ti u stvari otkrio da tvoja vokacija filmska režija. Tako, ti si to završio na akademiju, na FDU, tako, ili ne?
Da.
Na FDU, da.
Pa ajde da prvo kažem dobro večer ili kako već ide, dobro jutro.
Dobro
tvojim slušalcima,
kako
i tebi,
kako kome,
i Petrovima.
Da, i Petrovima, da.
Vrednim momcima koji stoje tamo. Mi smo u stvari u gluvi sobi, oni stojamo za mix pulta, da. Kako se to kaže.
Da.
Pa kako se počinje? Pa nemam pojma, ja zapravo nikada, obično to ljudi još od malih nogu verovatno maštaju o tako nekim stvarima. Ja sam, kad sam bio baš mali, volao budem vozač autobusa, to mi je bilo obsesija. Dakle, pa dobro, na kraj pameti
ti bi se vozio autobusom, ne bi bio u gužvi. Ja bi bio
taj koji bi se vozio uvijek, odnosno sede uvijek u autobusu. A kasnije me zapravo, sam imao dve ljubavi, a to su bila astronomija i filozofija. Da. Pa sam negde tamo na trećoj godini studija filozofije shvatio da postoji neka moja unutrašnja potreba da se na neki način izrazim, a da opet sublimiram sve ta neke te svoje ljubavi koje sam imao, i to je se nekako ispostavilo kao film. Vrlo slučajno, zaista, počeo sam da radim u nekoj produkciji privatnoj, pa sam tu otkrio zapravo taj medij. Mislim, nije to bio film, daleko od toga, ali pre svega video je bio. I tako je onda sve ostalo istorija, što se kaže. Pa nema tu ničeg spektakla. Mislim, danas ljudi obično, kada se pomenja film, režija, gluma, svi misle na crveni tepih, na basnoslovne količine novca i toaletu i tako dalje.
Na lepe glumice sa kojima radiš.
Tako je, ali od toga zapravo nema ništa. Jedan od 100 možda, možda čak i ređe uspe u tome, a ostali su samo ovaj,
i nažalost to vrlo često ne mora da bude vezano ni sa talentom, ni sa nekim
velikim danjem. Ma ne, naravno, danjem, to nema nikakve veze ni sa čim, to ima veze sa prosto nekom vrstom sreće, srećnih okolnosti
ili pripadanja određenim grupama.
Ima i tu klanovskih podela, ima tu svega kao i u ostalom, u svakoj branši u ovoj zemlji, a verovatno i u ostalim. Tako da to baš nije tako s te strane divan posao kao što ljudi obično misle, ali ovaj, jeste lep zapravo, mislim, koliko god je i težak. To se obično zanemaruje kada po suncu ili po kiši ili po nekakvom vremenu, pa je ti i ja smo radili
smo, ovaj,
pa znaš kako je to izgledalo, više puta si ti ovaj, učestvovao u tim takvim stvarima. Da. I znaš koliko to s jedne strane ima lepote, ali koliko isto tako ima i fizičkog napora i treba izdržati sve to, i često puta čovjek u toku tog procesa pada malo i u krize, gubi se, pa da, se ponovo vraća, pa to troši se i tako dalje, sve to ima svoje onako uspone i padove. Na kraju ono što je najljepši deo zapravo filma jeste sama montaža, i to je u stvari poenta svega, zašto se sve ostalo radi.
To je ono što je u muzici, zapravo u snimanju muzike, takozvani remix. Dakle, eto, onda kada slažeš sve te zvučne Kostić. Sadržaje po kanalima i onda ih bojiš i stavljaš u jedan odnos koji želiš i praviš definitivnu sliku. Upravo. Evo, pre nego što nastavimo, samo da kažem da znaš u stvari kome poklanjaš dve knjige. To su Jovana i Željko, koji su se prvi javili.
Sjajno.
Imamo ovde nekoliko pozdrava, veče od Sigi, pozdravljamo takođe. Jovanović se javio, kaže, ja, dobro, jupi, opet moji Petrovi, gospodica Šteta, i sad očekujem i neke druge pozive i eventualna pitanja koje možete postaviti vladi putem telefona 064 020 2200,
po ceni običnog SMS-a.
Da, po ceni običnog SMS-a. E sad, evo da malo da ispričamo u stvari tu jednu epizodu koju smo imali snimajući jedan ekološki spot koji se zvao Himna čistih reka. Ja sam napravio muziku, Vlada je radio sliku i mi smo sa jednim vrlo skromnim budžetom uspeli da napravimo spot koji snima na nekoliko naših najljepših reka. Dakle, na Drini, nešto malo na Dunavu, je tako?
Na Dunavu, na
i zakačili Uvac, smo Uvac, kanjon Uvca i tako dalje. Ali samo se sjećam tog boravka na Drini kad nas vreme nije htelo, bilo je užasno hladno, duvao je veter, meni nije bilo dobro, ja sam se nešto razbolao, na kraju ste vi sami otišli gore na Vidikovac i dobili jedan sjajan kadar sa kojim počinje ovo, i znam da ste i lutali, niste li jedno ste
pa
pronašli
domest. Pa da, to je bilo onako vrlo interesantno. Mi smo dva dana pokušavali da nađemo taj Vidikovac, pošto su nas ovi iz turističke organizacije koji su trebali valjda da nam budu vodiči, na kraju nisu, iz nekog razloga. To
bilo bi zima, bilo
bi hladno. Ili rano smo morali da ustaju. Pa smo mi sami to pokušali da nađemo i to nije uspelo ni prvi dan, ni drugi dan, i tek treći dan je uspelo, i ja sam sticam okolnosti bio prvi koji je zapravo našao to mesto.
Da.
I tu sam ostao bez daha, što zbog vetra, što zbog lepote prizora koji mi se ukazao kada sam se gore popeo. Mislim, to je bio neki juli mesec, ako se ne varam, ali gore su, ruke su mi pomodrele, onako skroz od hladnoći. I strašan veter je duo, da, pritom smo mi nosili kran gore, što je isto bilo zanimljivo. Ja ne znam da li to neko uradio još osim nas, ali ovaj, eto, mi smo uspeli nekako i pored tog vetra koji nam je ljuljao onu kameru na tom kranu, da uspemo da snimimo taj jedan divan kadar.
Eto, vidiš koliko tehnika napredovala za neki desetak godina. Sad se to radi sa dronovima. Čujem da se okreće mala kamera i onda pilotiraš se.
Ja sam to radio, snimao sam i sa tim. To je fantastično. Mislim, to se stabilizacija slike radi mehanički uz pomoć GPS-a preko satelita. Mislim, koji drži kameru uvek u stabilnom položaju. Ima tu malo, naravno, kad je baš jak vetar, ne može u potpunosti da stabilizuje kameru, ali u suštini to radi savršeno.
Da.
I to je tako mala jedna kamerica veličine pola kutije cigareta. Naravno, ima i onih ozbiljnih dronova koji nose ozbiljne
kamere. A reci mi, da li misliš da je ovakav dramatičan, čak mogu reći, razvoj tehnologije, da li utiče dobro ili loše na kvalitet filmova? Da li je tehnika možda pomami ljude i dovede ih u iskušenje da sa njom pokušaju čak i da zabašure neke nedostatke svoga filma ili nedostatke u svom talentu?
Pa da, to, pa kao i u svim vremenima, mislim, svaka tehnologija kako je dolazila, ne samo film, nego kvarila je i muziku, kvarila je i neke druge stvari, ali to su neke prolazne faze kada ljudi se navikavaju na to što im dolazi. Ono što je sada razlika definitivno u odnosu na ono ranije vreme jeste što je ta tehnika prilično jeftina, samim tim i dostupna.
Dostupna svakome.
Široj, da kažem, da, dostupna
svakome. Što isto može da predstavlja opasnost.
I to jeste velika opasnost. Međutim, ja evo, radeći ovaj Beldox festival dokumentarnog filma, koji već, ja mislim, jedno 8 godina postoji, ja sam na njemu nekih 5-6 i pratim to kako se razvija pre svega dokumentarni film u svetu i kod nas. Mogu ti reći, zadnjih 2 godine se to stanje poprilično popravilo i sada imamo sve više sadržajnih, sve više dobrih i promišljenih filmova, a sve manje to bavljenje nekom tehnologijom. Jer to je u principu svadbarski pristup. Znate, oni vam traže kao, vi dođete s nekom kamerom koja možda bude vrhunski kvalitet slike da daje, ali ona je jako mala i to sad bez veze izgleda ako vi ne možete staviti neku ogromnu kameru na rame pa da šetate s njom.
Kako uzeti pare od sponzora? Ako
pa
vidite to...
to je to razmišljanje. Mislim, i ljudi su se, mislim, s jedne strane ima, mislim, to neke dve, da kažem, ekstremne škole. Jedna podržava onu priču da je zapravo sadržaj najvažnije, nije bitno čime će se on sprovesti u delo. S druge strane imate one koji misle da je sadržaj manje više, ali je tehnologija, odnosno kvalitet tehničkih sprava s kojim vi to sprovodite u delo jako bitan.
Da.
A ja opet sam negde između te dve, mislim da je i sadržaj važan i naravno neki tehnički minimum, jer ne možete vi da gledate film ako on baš... To se sećam jako dobro iz 90-ih godina, znaš i ti to dobro, kad su bili oni piratski videoklubovi, pa smo tamo uzimali te filmove mnogo pre nego što ih vide i ovi u Hollywoodu čak.
Samo se bojim da mi to ne platimo jednog dana.
Dobar, pa već plaćam.
da čujemo malo muzike, sada 1:22. Vlada Kajlović, reditelj, je sa nama. Možete mu postaviti pitanje, a možete čuvati svoje pitanje i za
sebe
kasnije. Za kasnije, dakle, kada sa Vladom završim razgovor, onda ću da vam postavim neko pitanje i malo ću vam svirati na uvce, onako, dakle, pričuvajte se i nemojte otići na spavanje u svakom slučaju. Naš telefon 064-0202-200. Dakle, stoji vam otvoren i na raspolaganju sve vreme. Evo, jedan poziv upravo stiže, kaže ovako: montaže je ono kad Beček kao mlađeni student režije gleda ruski film sa kolicima koja lete niz stepenice i kaže, jao, kako montira. A ta kolica, to je, ja znam, to je čuvena scena...
Kostarica Potemkin.
Da, Kostarica Potemkin, Sergeja Eisensteina. Ok, nastavljamo za par minuta. Slušamo Bruce Springsteena, We Take Care of Our Own. We take care of our own wherever this flies. 21.26, stalo si 202. U toku je noćni program koga zovemo Širom zatvorenih očiju. Nadam se da vam prije, zapravo siguran sam da je tako. Vlada Kajlović, reditelj, je naš večerašnji gost. Nastavljamo priču o filmu i u stvari o njegovom bavljanju filmom. I onda da pomenemo još jedan projekat koji smo zajedno radili, zapravo ti si ga i osmislio. To je film o našem velikom, velikom zaista slikaru Urošu Prediću. Ne znam odakle ti ideje uopšte da napraviš, s obzirom, u stvari možda i nije začuditi se, ti si Vojvođanin, znači Zrenjaninac, ali...
Ja sam Perležanin,
u stvari.
Eto, a tamo je Predić oslikao moj možda i najljepši ikonostas u toj plejadi koju je on oslikavao. Pa odatle došla ta ideja i to je dugo zaista trajao taj proces nalaženja, da kažem, nazovi producenta, pošto pravih producenta ovde zapravo ni nema, pogotovo ne za dokumentarni film. Da. Bar je tako bilo nekad, sad ne znam kako stvari stoje. Nešto se mi tu trudimo kao da sad promenimo tu situaciju, ali tada ga baš i nije bilo, pa smo nekako ja uspeo to posle dugih niz godina. Zapravo to nije bilo ni tako loše, jer sam ja onda bio, pošto nema novca za snimanje, onda se čovjek povuče u ilegalu pa se bavi istraživanjem, mislim, šta drugo mu preostaje. I onda sam ja dugo izučavao, da kažem, Predićevo slikarstvo. Tu mi je dosta pomogao i pokojni Mićo Jovanović, profesor, istoričar umetnosti, čovjek koji je napisao biografiju, odnosno monografiju, pardon, o Urošu Prediću. Jedan sjajan dekica.
A da, ja sam ga upoznao.
Izuzetan. Da,
a više nisam ni znao da je umro, nažalost.
Da, nažalost. Ja mislim da ima jedno dve godine možda već. Ne znam zašto taj čovjek nikad nije bio akademik, a definitivno po svemu je to zavredilo, da on zavredio da bude to.
A možda nije bio u pravom društvu.
Pa nije, da. Što se meni još više dopalo kod njega, naravno, kada niste u tim tokovima, onda se to nešto znači.
I da samo ti kažem da imaš pozdrav od kolege Bobana Obradovića.
Bobana, i pozdravljamo.
Ja ga također pozdravljam.
U sitne sate još uvijek Buden, a i on ima dvoje maloletne dece.
Pa prema tome,
vjerovatno zbog toga i
nije čudo. Da.
Sad ja znam kako to
čudo
izgleda.
Čudo je kada ljudi sa malom decom mogu da odspavaju celu noć. To
kad dođe, onda je to već lep period u životu.
Da. Dakle, ti si u tom filmu Urošu Prediću imao i jedan igrani segment na samom početku.
Jest,
kada lopov ulazi u crkvu i krade.
To se zapravo desilo i to je bila rekonstrukcija. I tamo negde 90. godina, početkom 90. godina, kad je nastao sav onaj haos ovde, na kraju se ispostavilo da iza svega stoje onaj Borota, ako se ne zna, golman Partizana. On je angažao valjda neke ljude lokalne tu, neke iz crkve. Nisu se krale samo Predićeve i ikone sa tih ikonostasa, nego su se krali uglavnom ikone Svetog Nikole. To je valjda bilo procenjeno kao najveća slava kod Srba, pa ćemo onda to najljepše da tapnemo, što bi se reklo. Tako da su oni između ostalo došli u Perlez i ukrali takođe ikonu Svetog Nikole, jedinu ikonu koja je bila potpisana od strane Uroša Predića na tom ikonostasu, i od izuzetne neprocenjive vrednosti svakako. I to su radili na krajnji primitivan način, mislim, ništa spektakularno, pošto tada baš i nije bilo još uvijek popularno toliko ići u crkvu, pogotovo kad su radni dani u pitanju. Onda uglavnom zvonar, koji je po pravilu bio stariji čovek, koji je bio slabovid i gluv od onog zvona.
Da.
Dođe, otključe crkvu, popne se gore na zvonik da bi zvonio. Ali opo se ušunje, uđe iz oltara, tamo se sakrije i sačeka da završi sa zvonjavom, izađe iz crkve, zaključa je i onda on možda radi šta hoće u crkvi. I tako se i desilo. On je uzeo neki valjda žilet, otko znam čime, to isekao sa tog ikonostasa, skinuo tu ikonu, savio u rolnu i opet čekao da dođe zvonar za večernju službu da zvoni. Ostavi opet vrata, se popeo na zvonik, izašao sa ikonom, i onda su posle jedno 20, ja mislim, opljačkanih crkava konačno panduri shvatili kako to oni rade, pa su se onda oni sakrili pre lopova u ikonosta, svi čekali i tako su i uhvatili tog nekog lopova konkretnog, a onda je on priznao da je njega angažao neki Pera, Pera priznao da ga angažao Đura i tako su došli do tog Borota. Eto, to je bilo čak i, mislim da mogu ljudi ako su zainteresovani, tekstove po politici, po novostima, mm-hmm, koji su stavljeni. Da, da, sigurno iz tog vremena.
Dobro, ti si sa tim filmom obišao i dosta festivala, ja?
Pa da, zanimljivo je. U stvari, posle nije toliko to zanimljivo, s obzirom da je Uroš Predić, odnosno njegovo to crkveno slikarstvo, je po onim tvrdim merilima pravoslavnog ikonopisanja bilo vrlo diskutabilno.
Da, ono nije pripadalo vizantijskoj tradiciji. Tako,
nije pripadalo, on je čovjek slikao onako kako je slikao i sve ostale svoje slike, dakle u jednom takozvanom bečkom realizmu, tom stilu, on je to i završio na kraju u Beču. Tako je postavljao svoje ikone i bio izuzetno tražen u to vreme i skup na kraju krajeva, ali su ga ljudi želeli i on je, ne želeći time da se bavi, a u nedostatku novca za preživljavanje, počeo i time da se bavi. Pa je tako oslikao, ja mislim, jedno 7 ili 8 ikonostasa velikih i nekoliko manjih u tim nekim grobnicama, mm-hmm, Dunđerskog, recimo. Mm-hmm. E sad, mi smo se bavili isključivo ovim ikonostasima u crkvama, pa tu su, ne znam, Pančevo, pa Perlez, pa Ruma, Stari Bečej, onda Vladičanski dvor u Sremskim Karlovcima, kapela, i ne znam da li sam još, trebalo je da bude i Smederevska crkva, da, oslikana, nažalost to se nije desilo, ali je počeo rat pa su oni sva sredstva prebacili na ne rat, prvi svetski rat, nego onaj sa Turcima. Pa su oni sredstva prebacili sve za spašavanje ranjenika i odustali su za slikavanje. To se desilo mnogo kasnije, tako da Predić tu crkvu nije oslikao. Ali eto, mogu i u tvojom mestu da oslika.
Da, lako je se moglo desiti. Sada je ta crkva ponovo oslikana, onako malo modernije, pa sad, ajde, dobro, ko voli. 1 sat i 33 minuta, talasi 200 dvojke, širom zatvorenih očiju, neko naručuje pesmu, ovde kada smo večernja revija želja, ajde, dobro, vidjet ćemo. Kaže, može li nešto, može li Angie od Stonesa? Vidjet ćemo da li toga ima trenutno u kompjuteru. Ne možemo imati sve. Evo, gledam u jednog od dva Petra i kažem, idemo sa muzikom. Naš telefon, samo da kažem, dok muzika počinje, 064-0202-200. U prvom satu gost Vlada Kajlović, pričamo o filmu i pričat ćemo još o nekim stvarima, još o nekakvim njegovim zanimanjima i preokupacijama. I was taught to dodge those issues. I was told, don't worry, there's no doubt. There's always something to cry about. When you're stuck in an angry crowd, they don't think what they say before they open their mouth. You gotta crack up the problem in your own big bag and bury it underneath your feet. I don't care what the people may say, what the people may say about me. Crack up the trouble, get your own grip back. Don't worry about the cavalry. I don't care what the whisperers say, cause they whisper too loud for me. Hot topic, maybe I should drop it. It's a touchy subject, and I like to tip around the ship going down. You got a penny, no pound. So if your business is running out, it's not my business to talk about. They don't think what they say before they open their mouth. Put a crack up your problem in your own kit bag and bury it underneath the sea. I don't care what the people may say, what the people may say. Trouble. 1.36, 202 širom zatvorenih očiju, da vidim samo da li ima neku novu poruku. Ne, može li Angie od Stonesa, kažem, rekoh, vidjet ćemo. Dobro, dakle, Vlada jeste po obrazovanju filmski reditelj, ali bavio se raznim drugim stvarima i još uvek se bavi. Dakle, jedno vreme si upravo radio ovaj posao koji ja sad ovde radim. Dakle, bio si voditelj i urednik jedne emisije koja se bavila ozbiljnom muzikom. Tako, ja ne volim taj termin ozbiljna i neozbiljna muzika, pa i klasika je. Ja to volim da zovem akademskom muzikom. Recimo, kao što
pa,
imaš
recimo,
akademsko slikarstvo.
To je lepo, da.
Da.
Mada je to uvreženo danas našom klasikom.
Klasika. A klasicizam je samo jedna faza u razvoju te muzike.
Da, to je samo jedan od perioda.
Da.
Ali eto, možda i najznačajniji period, jer u tom periodu su radili Haydn, Mozart i Beethoven, verovatno tri najveće kompozitora, ako to tako može da se kaže. A pre svega Beethoven, koji je mnogo toga promenio i pomerio granice u toj muzici, pa i Haydn, a Mozart opet s druge strane, već znamo ko je bio i koliko je radio na svemu tome. Ali evo, ja sam teo postavim tvojim slušalcima pitanje, pošto znam da ti to tradicija ove emisije, da li u onom komunističkom fazonu, da li slušate radio i zašto?
Da li slušate i zašto ne slušate? Da, to je bio onaj stari vic kada, ne znam, Moskva, televizija, jedan program, dva programa od i sad, naravno, Rus okrene drugi program, a tamo stoji milicioner i kaže, vi ne gledate prvi program. Evo, javila se Emilija, kaže ovako, dobro večer, pozdravljam vas i vaše gosta, trenutno u Beloj crkvi snimaju Kozije uši. Čujem, dolaze i popularni glumci. Eto, to kaže Emilija, ne znam, ti znaš nešto o tome?
Ne.
Dobro.
Ali eto, dobro, insajderska informacija.
Da.
Pa snimaju ljudi, mislim, na raznim stranama, ali nećemo sad u filmu, nego o radiju.
Idemo o radiju, da.
Dakle, jer to je, u stvari, po meni, mnogo lepše raditi na radiju nego na televiziji. To
čak si i na 22. radiju neko
pa
vreme.
Pa da, jedno
tako?
Vreme, vrlo kratko. Ja sam, inače, zanimljivo počeo svoj prvi, da kažem, javni nastup. Sam imao 15 godina, sigurno, ako ne i više, u Oblaku Bermudama, tada na Radio Indeksu, i tada sam se ja nešto trudio, kao da imao sam, da kažem, neko relevantno znanje o klasičnoj muzici ili akademskoj muzici, ali nisam imao pojma, naravno, kako to izgleda uređivati neku emisiju, voditi, sesti za mikrofon, osim od velike želje
da
to radim. I onda je prvi koji je meni pružio šansu bio u stvari Darko Kocijan, koji je sada urednik 202-ke, i sećam se to neću nikad zaboraviti, tog svog prvog javnog nastupa. To je bilo, blago rečeno, katastrofa. Jer sam ja imao, kod Ače je bila tradicija da se dolazi, da ljudi su sedeli u studiju sa svih strane i u gluvoj sobi i tamo u režiji. Mislim, bilo je po 20 i više ljudi koji su se smejali onim njegovim čuvenim fazonima iz grafita. I onda sam ja dobio kao prvo 5 minuta da najavim neku kompoziciju klasične muzike, i to je bilo stvarno strašno iskustvo, ali toliko je bila velika moja ljubav prema radiju da me to nije oteralo od istog,
velika
nego
ljubav.
Naprotiv. I tako smo onda sledeći put je to već bilo bolje, pa je onda bilo još bolje, i tako smo došli do nekog nivoa da sam ja se osamostalio i počeo da to radim
jednom sam ti čak i ja bio gost.
To je bilo vrlo zanimljivo, onako koncepcija emisije, da smo mi tu klasičnu muziku, koja se obično smatra onako baukom, pa sam ja hteo nju želeo da približim ljudima koji je inače ne slušaju ili koji su tu negde na granici. Pa sam onda dovodio goste koji nisu iz sveta klasične, i naravno i njih, ali i pre svega ove koji nisu iz sveta klasične muzike, između ostalog i ti si bio tu, pa si ti pričao o tome šta ti voliš da slušaš.
Da, iz tog domena
i šta ti to, šta se to nalazi, da kažem, u tvojoj kućnoj fonoteci, pa tako su bili, recimo, i Blaže bio, gost. I možete zamisliti na što je ličila ta emisija kad je Blaže gost i pričao o klasičnoj muzici i tome kako ga je Čale terao da svira gitaru, on je to mrzeo.
Da.
Dobro, naravno, evo, tašta je bila pomenuta, to nije moglo se izbjegne.
Da. Evo, javio se neko ko se nije potpisao i kaže, kako bih mogao da čujem pitanje ako ne slušam radio? Ne razumem.
Pa dobro, da, logično je, ako ovaj, ne sluša čovjek radio, ne bi mogu čuti naše pitanje.
Da, on
pitanje,
kaže, kako
pa...
bih mogao da čujem? Da li on stvari traži od nas rešenje da, toga, da li je to problem, pa traži od nas rešenje? Pa ja ne znam, još uvek ovaj, tehnika nije došla do tog nivoa, da možemo da ti telepatski prenesemo.
Promptujemo.
Da, 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 baš tako. Dobro, i dobro, šta bi trenutno i ne radiš na radio, tako?
Pa ne, u nekom trenutku je to sve malo, ovaj, kako da kažem, zamrlo, nije više to radio, da. Nije više ono što je bio, eto, ne zato što sam sada ovde, ali inače ovaj, 202 je, mogu kažem, ostala da jedina verna onom izvornom radijskom principu gde imate red govora, red muzike.
Jedan živi radio,
da,
u stvari.
Ja ne volim radio gde se samo pušta muzika. Mislim, to možete da uradite i sami.
Evo, znači
sam,
ćemo imati muziku uživo. Ja
pa da, mislim, napravite playlistu i onda pustite to da vam svira, nikakav problem nije. Ali je jako zanimljivo kada imate živi program, kada vam se neko obraća, i ono što smo malo prepričali u pauzi, vrlo interesantno taj osjećaj kada slušate neku numeru koju inače 100 puta sami sebi puštate i više vam je dosadila, ali kad je čujete na radiju, to ima jedan poseban doživljaj. Mm-hmm. Znate da niste u tom trenutku sigurno sami, mm-hmm, koji to slušate, nego da ima bar još jedan tamo negde čovek koji sluša to isto, a onda čim on sluša to isto, pomislite kako ste vi negde bliski zapravo. Da. Pa radio, koliko god da deluje to čudno, zapravo povezuje ljude, telepatski ih povezuje. Mislim,
povezuje sigurno. Povezuje
i to
sigurno.
Je zapravo lepa stvar, dok televizija to ne radi. Iako na televiziji vi vidite onog čoveka koji vam se obraća, ona u stvari vas vezuje za sebe. Vi ste u stanju da slušate radio i da radite bilo šta drugo. Ne morate biti sve vreme fokusirani na to što se dešava na radio talasima. Tako da je radio jedna vrlo lepa stvar. Mnogi su proricali da će onda nestane s pojavom interneta, ali se to nije desilo, niti će se desiti. Ja verujem da će radio preživeti i verujem da će se verovatno u skorije neko vreme vratiti tim izvornim svojim stvarima. Ovo što danas radi 202 sa svojim kapacitetima, verovatno će i ostale radiostanice malo po malo, one koje prežive naravno u tranziciju.
Pa da, ovo jeste vreme neke vrste preispitivanja, drugačije podele karata, slušalište i tako dalje, ali mislim da je radio, ne da je opstao, nego mislim da je radio polako se vraća i da je polako u ekspanziji. Televizija ima žestoku konkurenciju u stvari u kompjuterima, u internetu.
Da, tako a da je. Ne radio.
Evo, neko se ponovo javio, nije se potpisao, kaže, he, izvinjam se što nisam potpisao. E da, to je onaj koji je malo pre poslao poruku. Moja konstatacija se odnosila na pitanje vašeg gosta, kaže Uroš.
Dobro, to je bilo šaljivo pitanje.
Pa dobro, to je bilo šaljivo pitanje, da. Onda opet neko se javio, pa kaže ovako, Srbi imaju paju i urketa, a opet se kunu u cileta i kaže Konjavića, valjda Konjevića.
Konjević.
Ili Konjovića, da. Kritičari su upropastili ukus mnogih generacija, pa možda se može tako reći. APS, kaže, slušam radio jer mi dozvoljava da paralelno slikam. Svakako, ja mislim da je vrlo inspirativan upravo za tu vrstu aktivnosti. Može Paganinijevka priču. Ne, nažalost, ova emisija ima drugi
to
profil muzički.
Dejana Đurović.
E, da, kod Dejana Đurovića sigurno. Neuništivog Dejana Đurovića. Radio je prvi nastao, ima svoju čar, a televizija je delo Sotone, kaže Nikola Pekar. E, pa sad nemojmo preterivati. Da li je nešto od Sotone ili od nečeg drugog, mi njemu dajemo taj predznak, a sama tehnika nema ni plus ni minus. Mi određujemo.
Znaš kako, ja možda sam malo stariji, ali sećam se onog vremena kada je televizija Beograd bila jedina televizija na ovim prostorima. Imali smo dva programa, te kasnije se pojavio treći kanal i tada je program bio daleko kvalitetniji nego danas, mislim, to je.
Pa da, sigurno.
Bio fakat, kao što je i radio bio daleko kvalitetniji kad smo imali 3 radiostanice, od čega su sve 3 bile verovatno pod okriljem ove kuće.
Da, sigurno.
Dobro, bio je Studio B, ajde da kažemo, koji je bio van
Da, to je prva, bila prva stanica
Radio Televizije Beograd.
Da, i to je bila beogradska lokalna stanica.
Da, ali se slušala malo i sa strane.
Ali je bila jedna dobra, vrlo dobra utakmica između programa 202 i Studija B. Jedna, pre svega, zdrava. Korektna i zdrava.
Zdrava konkurencija. Konkurencija. To vas je teralo da budete bolji.
Da.
E sad, sećam se tog tadašnjeg programa, recimo naučno-obrazovnog programa, koji više možda i ne postoji, a tada je postojao i recimo sećaš se Opstanka, koji je malo prepomenuti Dejan Đurović takođe vezan za njega, on je čitao onaj tekst iz OFA,
kao i mnogo drugih tih
dokumentarnih filmova, ali ovo je bilo onako, da kažem, nešto što je obeležilo koliko Dragstor ozbiljne muzike, toliko i Opstanak je obeležio verovatno karijeru Dejana Đurovića. Inače, on je bio moj gost između ostalih, i to je opet posle niza godina, sam imao opet tremu kao početnik kada je on došao kod mene, i uglavnom bilo je to interesantno.
Evo još jedne poruke. Gorki, tako se čovjek potpisao, kaže ovako: pozdrav svima u studiju, apsolutno se slažem da nas 202 telepatski povezuje svojim sadržajem i interakcijom, valjda interakcijom.
Dobro, to su sa mobilnih telefona kad se kuca.
Da, naravno, naravno, teško. Ja još gore kucam na mobilnom telefonu. Naročito volim večernja izdanja, kaže Gorki. Dobro, ostani samo uz 202 i nećeš zažaliti. Evo, slušamo malo muzike, 1:47.
Da, muzika je sastavni deo radija. Tako,
Born
da.
To Die, ne dao Bog, Lana Del Rey. Lepa je pesma inače. Se zakašljati, ali evo, radit ćete ovako. Niste čuli, nadam se. Ali Petrovi su čuli tamo. Dakle, Ray Born to Die, nije Born to be Wild, dobili smo jednu poruku, kaže čovjek lepa, jeste i pesma i ona, naravno, ali je iskonski mračna, kaže Uroš, pa dobro, ne možemo samo pevati o lepterićima i o sunčanom danu i potočićima i tako dalje i tako dalje, ima i mračnih stvari u životu.
I te kako.
Da. Nikša Urbani Mak, koji je jedan od naših redovnih, kaže ovako: ja putem meditacije uvek sve prisutan. Dakle, sve prisutni Nikša Urbani Mag javio se ovoga puta, dobro, onda tebi nije problem da slušaš i muziku i govor i da slušaš možda i nekoliko numera u isto vreme.
Ja da se te ne promptuješ ovdje kod nas u studiju.
Da, moram da priznam da ti zavidim u stvari. Evo, nastavljam razgovor sa Vladom Kajlovićem, dakle, čovjekom koji je filmski reditelj i inače i čovjek koji se bavi raznim drugim stvarima, sve vezano za kulturu i umetnost. Pa dobro, kad smo već kod toga, ajde malo da prokomentarišemo.
Samo nije vezano za pare.
Samo nije vezano za pare. Pa dobro, prava kultura i prava umetnost je vazda posvađena sa parama. Zapravo, pare nešto ne vole kulturu i kulturu i umetnost, jer nekako ne mogu da se plode tamo, ne mogu da se oplode baš tako lako.
Da.
Umetnost i kultura samo gutaju pare, a onaj ko te pare daje, on bi želeo...
Deluje mu kao da ih baca.
Da, kao da ih baca, upravo tako. Jer, nažalost, taj koji u ovo vreme naše ima para, taj zaista nema nikakvog afiniteta ni prema kulturi i prema umetnosti. Ali, evo da vidiš, nekako se posljednjih godini kod nas je trenda svetski takođe postaje. Dakle, da se kultura i umetnost u stvari kao jedna od njenih važnih segmenata, da u stvari pokušavaju da ih stave na pijacu, dakle da ih komercijalizuju do te mere da oni sami sebe izdržavaju. Da li je to moguće? Ja znam da je u svim ranijim vremenima mecenat je bio taj koji je...
To je anglosaksonski model, odnosno angloamerički model
liberalnog kapitalizma, tako.
Malo sam se na duši dva sata, nije ni čudo.
Da.
Amerikanci nemaju ministarstvo kulture i nije im ni potrebno. I oni imaju recimo tamo jednu, mislim, nije to sve tako loše da se razumemo kao što bi čovjek pomislio. Pa tipa na primjer u Carnegie Hallu umjesto da plaćaju hostese kao što recimo to rade u Kolarcu ili Sao Centru, ove velike firme, velike kompanije šalju svoje menadžere, takozvane, odnosno neke direktore, da budu hostese, i to volonterski. I sad tu se dva efekta dobiju. S jedne strane, ova institucija ne plaća te hostese i tu štedi novac, a s druge strane ovi direktori malo im se staje na sujetu onako, sad oni su ti koji moraju nekom da uzmu kaput. Pa sad često puta tu dođe i onaj koji je njihov, kojem su oni nadređeni,
da.
Moraju sad oni njemu tamo da peze, da mu
to
daju.
Tako da ta
dva efekta oni postižu sa tim i to je vrlo interesantno i onda recimo neke institucije tamo imaju vjerojatno više novca, a bave se kulturom i to na jako dobar način. Više novca nego naša država, mislim, to je, mislim, nevjerovatno koliko oni imaju novca i tako su uredili sistem. Međutim, to je država koja ima 250 miliona, možda i više, stanovnika. I tamo to može da funkcioniše. U malim državama i u Evropi generalno to već malo teže funkcioniše i mislim da ta neka vrhunska umetnost koja po prirodi stvari ima malo konzumenata i samim tim nije ni komercijalna.
Elitna umetnost, tako znači.
Pa dobro, ja ne volim taj naziv elitna umetnost, to sad ne znači ništa, mislim, šta
pa
znači,
ješ.
Mislim, to... Jer kad se kaže elita, danas se obično misli pod tom finansijskom elitom, ljudima koji imaju novca da plate nešto, ali to ne mora bude tako, nego ljudi koji mogu da sebi dozvole da se otvore i da puste to nešto što je umetnik hteo da...
A vidiš,
izrazi zaista, da ih dodirne.
Da, vazda je u stvari umetnost imala mecenat. Neke su to bili, ne znam, bili su...
Bogati pojedinci, danas
bili,
je to država.
Bilo plemstvo u stvari. Da. Pa evo, ja često zamišljam sliku. Znam, Bach je, on je imao, naravno, svog plemića za koga je radio i morao da piše svaki dan. nije imao nešto pretjerano para, nije ovaj bio baš pretjerano šteder u svemu tome, ali Bach je mučenik, morao i čak za zimskih dana da ustaje rano u 3-4 da
nacepa drvo,
ima 23 dece.
Koliko je to pampers?
I da onda ode u hladnu crkvu, sedne za orgulje i da piše. Ali opet, dakle, nije bio negde ostavljen. Imamo i drugih primjera i u to vreme.
Dobro,
imamo
da, svi su bili i Beethoven i Mozart, svi su oni bili pod nečim protektoratom, da. I od nekoga su bili novac, naravno, i morali su da tom nekome onda i čine razne kompromise. Što...
A šta je kod nas? Dakle, država definitivno nije mecena.
Pa država bi trebalo da jeste zvanično, kao jeste. Da. Imamo Ministarstvo kulture, samim tim, znači da bi država trebalo da stoji iza svega. Mislim, ja bi iskreno bio najsrećniji kad ne bi morao državu da ganjam za neka sredstva, za nešto, da se nešto uradi, nego kad bi mogao sa nekim privatnim firmama. Ima ljudi koji imaju, mislim, firme i koji imaju novce, imaju sluha za neke stvari, nisu baš svi operisani od toga, ali šta je problem? Što su oni jako retki, što se onda svi nakače na njih. I oni onda u jednom trenutku, da, mislim, a vi prosto imate u nekom manjem gradu, danas u Srbiji, jednu ili dve kompanije koje nekako rade. I sada tamo, ne znam, 100.000 stanovnika, od toga nekih, ne znam, 100 ljudi se bavi nekom vrstom umetnosti.
Pritom gazda baš i nisu neki prosvećeni pojedinci.
I da jesu, mislim, ako ih ima troje, šta oni mogu, svih 100 tih nekih pojedinaca koji hoće nešto da urade, sa njima nakače na grbaču i oni, mislim, ne mogu prosto to da izdrže. Drugi problem je što bi država trebalo te takve ljude da oslobodi poreza ili dela poreza, mislim, na dobit, na godišnjem nivou, tako da oni imaju neki konkretan interes od svega toga, a ovde opet sasvim suprotno. Da sam ja bio, recimo, situacija je, slušaj, daću ti ja novac za to uradiš, to je super, ali molim, nemoj nigde mi spominješ, jer ako vide da sam ti dao pare i kao je ovo ima pare, ne znam, za da financira neku knjigu ili ne znam ovo, onda ima se nakačao i poreznici ima da me urnišu. Mi smo to zvanično, kao se propagira ta varijanta da se smanji poreza, nezvanično se zapravo ti ljudi satiruju od same države. A to opet sad ima svoje, naravno, dublje korene i tako dalje. Zalazimo sad u to, nećemo da kukamo, ali ipak noćni program, ljudi treba da se opuste i da uživaju. Pa zato ćemo da promenimo temu.
Da, naravno, evo jedne poruke, kaže, pozdrav i poštovanje, mislim da je gost dao pravu definiciju radija, kaže Kremička. U Zagradi da li će biti Angie Stones i neće, nažalost, nemamo to ovom prilikom. Ali bit će, evo spremao mi jedan folder ovdje u kompjuteru gdje će biti malo drugačije muzike, samo da smogne vremena, evo Pera, jedan od Pera, Pera Panić, jer ima i mnogih drugih zaduženja. Ok, slušamo opet malo muzike, Skinny Love i Birdie.
And I told you to be patient, and I told you to gonna pick up the pieces and build a Lego house. If things go wrong, we can knock it down. My three words have two meanings, but there's one thing on my mind. It's all for you. And it's not gonna go December, but I got you to keep me warm. If you're broken, I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on. Now I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm gonna paint you by numbers and color you in. If things go right, we can frame it and put you on a wall. And it's so hard to say it, but I've been it before. Now I'll surrender up my heart and swap it for yours. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. Don't hold me down. I think the braces are breaking, and it's more than I can take. And it's dark in a cold December, but I got you to give me room. If you're broken, I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on. Now I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you'll get down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I will love you better now.
Paun u potpisu kaže, bojim se da isključi mozak jer bih tada verovatno uključio televizor. Pa dobro, nemoj baš tako. Televizor je za bacanje, ima tamo mnogo dobrih sadržaja i jednostavno to je jedan potpuno drugačiji medij koji se služi drugim sredstvima.
Ima, sad, ima, samo što ga izbacaju polako sve više. Ovaj,
da, da.
Ovaj, edukativni sadržaj.
Da, da. Mada ipak ima, evo vidiš i ovaj... ovaj digitalni,
da, RTS Digital, RTS, da, da, digital, da, da, to je sjajno.
To je
da.
Jako lepo. Drugi program je isto se pridigao na noge, da. Ima jako dobrih.
Nego njega ono upropašćuje onaj prenos ovih...
Pa dobro, šta da radimo? To je neminovno, mora i to da se radi. Kaže ovako, slobodno pričajte, upravo nam to fali. Dosta nam je tralala tema. Šta bi voljeli da budete kad i onda... nam puste američku muziku, ovo je super, uopšte nas ne zamarat. Pozdrav Jovana i Mila, Milan iz, na, na, iz, iz Niša, u stvari, aha, dobro.
Hvala.
Ok, kaže da na Happy, u stvari, to, a da, dobro, shvatili smo asocijaciju.
Sve je jasno.
Dobro. 2 sata 7 minuta, Vlada Kajrović, moj večerašnji gost, inače filmski reditelj i kulturni poslanik, na više razboja radi. Evo skoro je u Zrenjaninu organizovao, evo ja sam bio gost tamo na, na jednoj manifestaciji, to je u stvari gradski festival.
Da, tako? Da, gradski festival, ulični festival gde se sve dešava, kao što ime kaže, na ulici. što je stvari kopirano iz onih velikih gradova kao što su Barcelona, ne znam, Berlin i tako dalje. Imate sijaset tih uličnih festivala gde vrhunski muzičari nastupaju. Da. To je vrlo zanimljivo kod nas, to sam baš razmišljao o tome. Što smo manji, to smo nekako poremećeni su nam te vrednosti neke. Znači, tamo vrhunski muzičar nema nikakav problem da izađu da. Svirati na ulici.
Da.
A ovde kod nas je to nekako obuzela se neka megalomanija, mislim, to mora bude.
A da.
Sad, do skoro je bio Sava centar, od kad otvoriš ovu arenu, sad svi u arenu, mislim, to je.
Ona je reper.
Da, pa svi, da. Da.
Pa eto, dakle, eto, ja i mojih nekolicina, mojih prijatelji smo malo bili uličari, svirali na ulici, bilo jako zanimljivo u Zrenjaninu. Najzanimljivije je to što vi tu nemate publiku koja je kupila kartu, sedi i gleda u vas, nego publika koja sedi tu po nekim baštama i sad treba i malo privući pažnju, što uopšte nije lako, ali je onako izazov jedan.
To je kao kad bi sad svirali ovde u studiju i privlačili pažnju ljudi koji slušaju isto tako u nekim baštama, nekih kafića.
Da,
to
da.
Veliki izgleda da isto.
Da, upravo. Ništa, evo, meni je gitara spremna. Evo, pričaj nešto dok ja samo uzmem gitaru.
Dobro. Da, i zanimljivo je to radijsko vreme, ne znam da si o tome razmišljaš, više sat vremena prođe ovako, a onda tamo dok smo bili na pauzi, kao koliko ima do kraja numere, 30 sekundi, 30 sekundi.
Pa ja ti mogu reći da sam naučio, da sam naučio u stvari da ceniš vreme. Sve o vremenu, radeći na radiju, dugi niz godina, dakle, pola minuta je ogromno vreme.
Da,
ogromno vreme,
da.
Možeš da uradiš mnogo stvari, radio sam puno tih nekih emisija i u nekim vanrednim situacijama gde mora da se reaguje jako brzo, a recimo tebi ormar sa pločama u ono vreme na sasvim drugom kraju hodnik i onda ti naravno trčiš, imaš još 5 sekundi, stavljaš ploču, zavrtiš je i stavljaš iglu i kažeš, diži regler i on podigne regler i onda to je stres, veliki stres, ali tu čovjek nauči da i da poštuje vreme i otprilike da ga negde i meri. Evo. Ovo je malo proba za Petra, a imat ćemo i malo eha.
Čujemo, osim na Radio Beogradu, ovako uživo. Nekad su bili oni veliki studiji gde su mogli simfonijski orkestri uživo da nastupaju.
Da, ja sam radio jedan mali eksperiment, dakle, komponovanje na stihove slušalaca, to je bilo, bilo nekada. Nećemo to sada raditi, to sa tim smo završili.
Evo, muzičari čekaju da uđu.
Da, polako. 2 sata i 10 minuta. Dobro, reci mi, to je obavezno pitanje, negde smo pri kraju našeg razgovora. Šta ti je u planu, da li već radiš na nekom projektu, šta smišljaš?
Pa ja radimo sad, ja sam osticam u konci ovoga puta ulozi producenta. Jedan zanimljiv dokumentarec, svi se, nadam se, sećaju onog događaja koji je pokrenuo Srbiju prošle godine, kada smo kada jedan mlad čovjek iz Beograda, Jovan Simić, pokrenuo čitavu Srbiju sa onom aukcijom dresova i u nameri da pomogne maloj nađi koja je trebala da se hitno operiše u Nemačkoj. Mala nađa se pre neki dan vratila iz Nemačke zdrava. I to je u stvari najveći, najlepši deo cele ove priče. I sad mi radimo neku vrstu dokumentarnog filma o Jovanu Simiću, u stvari ne o Jovanu Simiću, nego o nama. Jer mi smo tu negde kontradiktorni. S jedne strane smo u stanju da napravimo čuda, a s druge strane i u onom negativnom smislu da pokleknemo i da upropastimo sve. Eto, on je uspeo da je jednu stvar zaista od ničega napravi nešto i da izvuče do samog kraja. I kažem vam, ja sam bio lično svedok kada je mala nađa živa i zdrava, hvala Bogu, došla kući sa svojim roditeljima. Sad bi prestoji oporavak i to je jedna akcija koja je uspešno završena na jedan lep način, bez onih tema kao gde su pare, da li su, znači, zna se svaki dinar da je potrošen. Inače, ta operacija je koštala 500.000 evra, to uopšte nije malo, ali u pitanju jedan dečji život, mislim, to je ono što je najvrednije i to je ta lepa priča, lepa strana i ovog posla kojim se ja negde bavim.
Pa eto, vidiš, takve akcije u stvari pokazuju da ipak je narod zadržao zadržao nešto što zovemo dušom. U stvari da još uvek ta solidarnost postoji.
Pa kako ovdje. Da ne, ja sam evo pre neki dan idem sa ovim svojim malim naslednikom, jeli, i njemu ispadne cucla iz usta i padne na put, onako. I sad ja ne mogu niti njega da ostavim, niti da oni kamioni kreću. Mislim, na sreću niko nije prešao preko te cucle. Ja dečak, mislim, dečko je možda ima 13 godina, je skočio jedan trenutku, dohvatio to i dodao mi, mislim, i nasmeje se kao, evo, izvoli, ja mu se zahvalim i onda pomislim, rekao, evo, ovo je divan postupak. Mislim, jedan mali gest koji pokazuje da eto i kod dece i kod mladih ljudi još uvek postoji to nešto što nas je nekada krasilo u velikoj meri, a što mi mislimo da smo izgubili, ali nismo, i to je ta dobra strana, i to ti nekako onda da snagu da nastaviš dalje.
Dobro, reci mi, da li imaš neku ideju za neki filmski projekat? Znam da ih imaš mnogo, ali da li imaš nešto što je moguće i što je negdje realno u ovom
vremenu? Pa imam, ja sad hoću da radim jedan kratki igrani film, pa smo, nažalost, to je trebalo već da se radi krajem prošli, početkom ove godine. Nažalost, moj glavni glumac i jedini glumac u tom filmu se teško razboleo, pa je bio na nekim operacijama, pa smo mi to morali da odložimo, a vrlo je bitno da baš on bude u toj ulozi u kojoj treba da bude, pa smo to sve pomerili, on se oporavlja uspešno, pa ćemo to na to snimanje početi tamo negde na zimu ove godine.
I to je o čemu onako, govori film?
Pa to je onako na liniji, svi se sećamo, ti se sećaš naravno Vlatka Gilića,
da,
naših možda i najboljeg reditelja, to je negde i meni bila pokretačka snaga, njegovi filmovi su zaista fascinantni i oni se ne bave nekim dnevno-političkim sadržajima, ne bavi se plitkim emocijama, bave se suštinom života, podižu celu stvar na jedan viši nivo, na jedan metafizički nivo, i to je vrednost tih filmova, i danas je takvi filmovi gotovo da se i ne rade uopšte. Mali broj reditelja danas uopšte ima takav pristup filmu, a on, nažalost, 30 i nešto godine nije snimio ništa. I to je zaista bio sam baš na jednoj tribini gde je on bio prisutan pre jednu godinu dana u Pančevu, i bila je dirljiva ta scena kada je on izgovorio to da njemu ne daju da snimi zapravo film već 30 i nešto godina. I samo što se nije zaplakao, rekao je, pa to je jedino što stvarno znam da radim, oni mi to ne daju. I to je stvarno tuga, a onda sam se ja počeo malo razmišljati o tome šta je zapravo sloboda danas, u ovo današnje vreme, i taj film će zapravo biti, njegova centralna tema će biti sloboda.
Da.
I naravno, kao i sve drugo, tako i ta sloboda o kojoj ja razmišljam ima svoju cenu, pa će i moj glavni akter da je plati čak i životom. Ali možda sad previše otkrivam to.
Dobro, jesi uspeo da pronađeš sredstva?
Ma ne, kakvi, nema ništa toga, nego nisam ni tražio ništa, to ćemo mi ovako drugačiti.
Ima već, evo, rade se uglavnom filmovi bez budžeta, to je sad novi trend, ali opet sa druge strane, možda i ta besparica u stvari će da izrodi jednu novu estetiku i jedan drugačiji...
Pa znaš šta, ja sam recimo često puta sa Purišom Đorđevićem pričao, on kaže ovako, šta vi klinici, kaže, mislite, smo imali novca kao da smo mogli da snimamo šta smo hteli, kako smo hteli, pa kaže, evo šta se dešavalo, kaže, u naše vreme. Tamo neki Pere je bio noćni radnik u, ne znam, Avala filmu, i mi smo bili dobri drugari s njim, pošto je Pera voleo naravno cuga, pa mi donesemo tako sredno vreme liter vinjaka i sprijateljimo se s njim. I onda ga zamolim, ajde, kaže, Pero, da nam daš kameru, kao da malo mi snimamo film. Kaže, nema problema, ali kamera je slobodna samo noću. I onda oni odnesu Peri vinjak, Pera njima kameru, i onda ceo film se snima noću. I sad, kaže, ja se tu treba se dovijem, kaže, kako sada to ne izgleda kao iznuđena stvar, da se sve dešava noću, nego da sam ja to tako hteo. I u stvari te prepreke koje se dešavaju zapravo teraju čoveka da bude kreativan i da ih prevazilazi. To je suština cele stvari. Tako da nije novac presuden, mislim, to danas je to nekako postalo kao samo novac.
Pa ima sredina koje su mnogo bogatije, gde ima dovoljno para i možda i previše para za neke filmove, pa dobijemo prosečne rezultate. Ima.
Pa evo, recimo, taj Hollywood koji je onako, ako iko ima novca za filmove, to su onda oni, imaju ogromnu produkciju, mislim da oni 300 filmova godišnje izbaca, ako ne više. Od tih 300 bude možda 3, 4, neki put i 10 zaista sjajnih filmova. ali ovaj, to je jako mali procenat u odnosu na njih ukupnu produkciju.
Šta ćemo sa Bollywoodom?
Da, to tek, da. Dobro, oni još nisu došli do tog nivoa kao Hollywood, ali, ovaj, ali se trude.
Da.
Tako da sam novac ne treba, nije prepreka i ovo se, ovo, na kraju krajeva možda i bolje tako, mislim, ovakve neke stvari treba raditi na toj drugarskoj bazi, osnovi, ovaj, pa kada i ljudi koji, sa kojima radite tu vašu ideju negde prepoznaju i osete se, osete onako kao svoju, to je jako dobra i pozitivna stvar, pa onda oni zapravo žele da rade, učestvuju u cijeli toj priči i da daju deo sebe, što je jako važno, bez toga nema ništa. Ovaj, i onda se tu napravi jedna fina mala ekipa koja uopšte nije važan novac, daleko od toga da sad ne treba novac, mislim, nama svaki dan treba novac za sve ove namete koje moramo plaćati u državi, koji su sve veći i sve ih više ima. Ali s druge strane, čovjeku je potreban i taj jedan odušak da ovaj, uradi nešto i za sebe, jedino tako može se osjeti živim, to je ono što je. Znači. Mislim, ti kao muzičar to da, jako da, dobro znaš,
da,
pa
da, vrlo dobro.
Ovaj, mislim da ni za tvoje projekte baš nema puno novca.
Apsolutno, pa evo, završavam album
da.
Koji je onako knap.
Škop sad, je kriv, da.
Da, Škop je kriv što on još nije gotov. Jedan istorijski album, radi se od 2008. godine, ali nije u pitanju neka moja lenjost ili neodgovornost, nego eto čisto neke nezgode tehničke prirode i neka odlaganje zbog opet nekih hajde opravdanih stvari, ali biće uskoro gotov.
Pa to bi daleko bilo verovatno lakše da sad ti imaš 100.000 evra i da kažeš ljudi radimo ovo sad narednih
radimo dan i noć, nema spavanja.
Nema kao zezanje tu sad. E sad, pitanje je bilo šta bi bio krajnji proizvod toga. Da li bi to,
to
bilo ono što ti hoćeš ili bi bilo nešto drugo.
Da.
Ovako to ide na mišiće, a s druge strane može se dobije ona duša koja...
Kako da ne? Pa to je jedino što čovjek i ostane kad para nema i tako da to nekad besparice stvarno nije loše. Vlado, ja ti se zahvaljujem. Evo, sad je 2 sata i 19 minuta na ovom gustovanju.
Izgledali smo to, a ovaj...
A treba malo i da spavaš, ti ćete mali buditi.
Dok nisam ja počeo da vodim tvoju emisiju, bolje da se da, da sklopim.
A ja ništa, polako...
Hvala tvojim slušalcima, hvala tebi.
Da, ovaj, ja polako štivujem gitaru.
I nadam se da ćemo ovo ponoviti još koji put.
Zašto da ne, sigurno. Naročito kad budeš imao gotov projekat ili, a kada već bude negde pri kraju...
Dovešćemo
budem...
recimo Jovana Simića, na primjer. Tog dečka koji je pokrenuo Srbiju, pa da eto, i on kaže šta ima da kaže svemu tome.
Sigurno.
To bi možda
dobro,
bilo zanimljivo.
Evo sad jedna poruka za slušaoce. Ajde ovoga puta da malo promenimo stvar. Ajde vi postavljajte pitanje na koje ću ja da odgovaram. Dakle, da ja ne postavljam pitanje ovoga puta, primit ću vaše pitanja putem telefona 064-0200-2200 i ja ću, evo, obećavam da ću odgovoriti na svako pitanje, osim ako nije baš vulgarno do te mere.
Recimo kvadratni koren iz 2.
Da. E, nemojte to. Dakle, postavite mi pitanje i ja ću na njega odgovoriti. Evo, Donatella, isto redovna slušateljka, kaže: koliko sam shvatila, gost je multikulturalna i multimedijalna ličnost, to je tačno. A kako je rekao da je astrologija bila deo njegovog zanimanja, upitala bi ga kako objasniti veliku razliku između dve sestre bliznakinje, ne samo u spolješnjem izgledu, nego i u temperamentu, karakteru, talentima, interesovanjima, pa nisi ti bavio
astronomije, ne astrologije.
Astronomiju je on pomenuo.
Ali dobro, ima veze sa zvezdama.
Mada je negdje astronomija nastala iz astrologije,
pa
u stvari,
jeste,
na neki način.
Ima, to je sad jedan fazan, ali da budemo politički korektni. Tebi sam već ispričao dva Roma.
Aha, da.
Kuma sluša radio, a na radio džez, i posle nekog vremena ovaj jedan kaže: kume, kaže, čuješ kako ovi grešu?
Da. Ma dobro,
tako da je naša slušateljka pogrešila, ovaj, nije astrologija, nego astronomija.
Astronomija, dobro. Donatella postavlja pitanja. Evo, dakle, primam vaše pitanje i na njih odgovaram. Barem sledećih 45 minuta, posle ćemo videti, a bit će i muzike. Dakle, oproštam se od Vlade i evo, sad ćemo imati jedan mali time out, ako to tako mogu da nazovem na radiju uopšte. Dakle, ja mali intermezzo sa muzikom. Najgore je kad ono kaže, a to sam doživio, kaže, sad ćemo napraviti jednu muzičku pauzu. I onda ja tu poludim kao muzičar, zamislim muzičku pauzu. Idemo.
hours for a couple of hours on a beautiful day. I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day. The flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day.
ti i ja na 202.
Donatela se javila i kaže, nisam dobro čula, dakle nije dobro čula Vladin odgovor, a njegov i moj odgovor je bio da Vlada se nije bavio astrologijom, nego astronomijom. Ali rekao smo da astronomija je postala od astrologije, tako da neke veze tu ima. Nikša, urbani mag, izgleda se bavi i astrologijom, kaže, do razlike između blizanaca dolazi, jer zbog razlike od 5 minuta položaj meseca može da bude u totalno različitom znaku, a mesec označava dušu i emocije. Zvezde ne vladaju čovekom, već čovek zvezdama, kaže Nikša, urbani mag. A ja opet se sećam, ne znam iz koje to knjige Svetog Vladike Nikolaja, gde on kaže, ne gledajte horoskope, čovjek je rođen da bude veći od zvezde. Ok, to je pitanje ličnog izbora, a evo pitanja postavljenih meni. Pazite, ove intervjue sada, kaže, pitanje, šta očekuju od svog albuma, u kom fazonu je album i ko sve učestvuje u njemu? Želja, ako može, Wish You Were Here, Gorki, Srećna svirka, live. Pa šta očekujem od albuma? Pa očekujem pre svega da mi omogući da imam dosta koncerata, jer ipak bavljenje muzikom nije ništa bez pojave pred publikom, dakle do žive svirke i do reakcije te publike i do jedne vrste čak i zajedničke kreacije, jer publika može vrlo bitno da utiče na i kvalitet svirke i na celu atmosferu. Zapravo to se od publike i očekuje negde. U kom fazonu je album? Pa album je u nekom, ajde da kažem, fazonu u kome sam i ja godinama, samo naravno sa jednim odmakom, s obzirom da je dosta vremena i prošlo, pa kako se sve razvija, tako se i ja negde razvijam. Dakle, to je, to se kaže u svetu, singer-songwriterski album, dakle, autorski album, gde ja pričam o nekim stvarima koje su moja preokupacija. Dakle, kant-autorski album i eto, to je taj fazon. Dakle, ima puno gitara, ima puno lepih harmonija, ima puno lepih pratećih glasova i tako dalje i tako dalje. Jovanović pita, kaže, kako je nastala pesma Soba prepuna knjiga? Dakle, ona se tako ne zove. Kaže, šta vas je inspirisalo? Ona se tako ne zove, ona se zove tema klasika, ali u njoj zaista postoji taj stih Soba prepuna knjiga. Kako je nastala? Šta me je inspirisalo? Pa to je jedna od prvih pesama koju sam ja napisao, a ispršće negde da je to pesma koja me obeležila. Imao sam nepunih 18 godina i nastala je, eto, u mojoj maloj sobici u Smederevu, gde sam tada živeo, jednog dana, zapravo u sumrak jednog letnjeg dana. Ta pesma je vrlo neobična, ritmički i tako dalje. Prvo taj ritmički pattern je bilo nešto što sam čuo, a kasnije dodao i melodiju i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je jedna pesma koja u samoj suštini, ako malo analizirate tekst, je pesma o smrti. Ali pesma o smrti ne znači da je to predaja i da je to fatalistička neka pesma. Ne, ona je u stvari samo jedna moja projekcija, jedno moje zamišljenje prelaska u jednu drugu stvarnost, što i smatram da sama smrt omogućava. No dobro, obećao sam svirku. Evo jedna pesma kad smo već u tim vremenima, nekim mojim tinejdžerskim. Evo jedna od pesama koju sam najviše volao i svirao sa svojim prvim ozbiljnim bendom koji se zvao The Spooks. To je jedna pesma grupe Kings koja nije bila mnogo emitovana na radiju, nije mnogo ni poznata, ali meni bila predivna. Zove se Too Much On My Mind ili u prevodu Toliko toga na moje glavi, dakle mnogo toga me pritiska i tako dalje i tako dalje. Neki opisni prevod, a ide ovako. Sad će Pera da mi da malo i prostora. There's too much on my mind. There's too much on my mind. And I can sleep at night thinking about it. It
demented mind is slowly going. There's too much on my mind, and there is nothing I can do. There's too much on my mind, and there is nothing I can say.
Eto toliko, evo još jednog pitanja, toliko za sada naravno od žive svirke, još jedno pitanje za mene i kaže, da li se Boda bavio muzikom? Jeste, kako da ne? Samo negde u tajnosti od mene nije smeo da mi prijavljuje kako svira na moje gitari, ja sam bio stariji bata i bio sam vrlo strog. Jeste, bavio se muzikom, ima i odličnu grupu koja se zvala Pseudo Punk Circus Ops i čak su pobedili na jednoj zaječarskoj gitarijadi, ali ipak eto otišao je u drugu umetničku branšu i mislim da je dobro uradio. Da li bi snimio obrade nekih pesama, pita Donatella. Da, to sam već uradio sa Marijom Mihajlović neke 93. 94. godine. Napravili smo jedan album sa obradama pesmama Beatlesa, Stonesa i raznih drugih i to je jedan od najdražih projekata koje sam radio. Radili smo u jednoj potpuno neuslovnoj atmosferi, dakle u 93. godine kada je bila ona hiperinflacija, kada se ništa nije radilo, mi smo eto zahvaljujući jednom lepom i dobrom stavu i gestu Olivera Jovanovića, koji je bio vlasnik studija O i danas je vlasnik studija O, samo na jednom drugom mestu. Dakle, u Avalskoj ulici proveli nekih 6 meseci lagano radeći projekat sa puno ljubavi i uz nekoliko gostiju i kažem, to mi je ostalo vrlo lepo i uspomeni. Evo, kasnije ću otpevati jednu pesmu na način na koji sam to pevao i na tom albumu, jedna pesma Stonesa koja se zove Play with Fire, pa to bi možda mogo i odmah. Ajmo. Samo malo da naštimamo gitaru. Moram ovdje da vam kažem, je gitara vrlo, vrlo nezgodan instrument. Njene žice reaguju na svaku promjenu temperature. A ovdje imamo malo i klima radi, mora, drugačije ne bismo preživjeli. Ajde vidimo. Evo ga. You're playing with da čujemo malo druge kako pevaju dok se ja odmorim i dok primim nova vaša pitanja. Dakle, telefon je 064 0202 200.
But your hair is so luxurious and your lips are so soft.
Oh, the end of time. Come on, take your chance. Come on, the end of time. Come on, take your chance.
That I wobbled in my walk and I'm trembling. That's right, you got me shaking. When you take me in your arms to talk romance, my heart starts a doing that Saint Rita dance and I'm panting. Yeah. Oh, and I'm shaking. Early in the morning time, late in the middle of the night. Yeah, I'm on my shoe. I feel like
2 sata 58 minuta, talasi 202 u toku je noćni program širom zatvorenih očiju. Danas, zapravo ove noći smo raznovrsni. U prvom delu imali smo, ja mislim, vrlo lep razgovor sa Vladom Kajlovićem, inače raditeljem, po vokaciji i po obrazovanju, inače multimedijalnog majstora. Onda sam vas zamolio da vi meni postavljate pitanje, da malo promenimo uloge i malo svira uživo, to za one koji su se tek sada uključili. I evo pitanja, kaže, nedavno sam, kaže Kremićka, nedavno sam saznala da ste među prvima održali koncert za ugrožene u poplavama. Divni ljudi imaju dušu i srce govore. Pozdrav Kremićka. Ja sam dosta, odsvirao dosta dobrotvorni koncert. Evo poslednji koji je bio, to je koncert u Novom Sadu, koji je bio pre nekih desetak dana. Svirali smo koncert za pomoć našoj koleginici Jadranki Stojaković, koja je prilično nezavidnoj situaciji zbog povrede kičme koju je imala. I eto, to je jedna mala pomoć novčano, to, ali u svakom slučaju to je, eto, naš apel da se i drugi uključe u tu akciju i da jednoj zaista vrsnoj pevačici i jednoj pojavi muzičkoj pomognemo da se vrati na scenu. Ja se iskreno nadam da će ona to uspjeti, s obzirom da jako dobro poznajem i da znam da je jaka osoba, da je osoba koja se ne predaje lako. Tako da, eto, svi navijamo za nju. Inače, treba svirati dobrotvorne stvari, pa negde i zbog samoga sebe. Čovjek se osjeća vrlo dobro na kraju kada vidi i kada samo pomisli da je, eto, ugradio u nečiju dobrobit jednu malu ciglicu. Sve to negde i samog čoveka i popravlja i čini ga bolje. Pozdrav, meni je bolje svaka svirka uživo od muzike i studija. Pa i ovo je bila svirka uživo, samo u studiju. Pitanje je, koja je to gitara? Zvuči mi kao Yamaha. Ova moja gitara je Ibanez. I nije bog zna šta, ja sad tražim neku novu gitaru. Uvijek se mora imati bar 2-3. Jer svaka od njih će biti za neku drugu priliku i za neku drugačiju muziku. Eric Clapton ima nekoliko desetina, recimo, gitara. Dobro, njemu sve to ne treba, on je između ostalog i kolekcionar. Moj kolega Vlada Jet ima također gomilu i on je veliki kolekcionar. Ja nisam neki kolekcionar, ali sam imao dobre gitare u životu, pa znate kako to ide. Imaš gitaru, sviraš sa njom, pa se zaželiš neke nove. Što se tiče gitara, muzičari su dosta promiskuitetni i vrlo lako menjaju te svoje partnere. Imao sam dosta te gitare, neki su mi ukrali. Eto, ja sam jedan od šampiona, šampiona izgubljenih gitara. Ukrali su mi dve gitare, zapravo. I to jednu, pa tako reći, na oči, bila je gužva u Manježu, u kafani Vanje, što je bilo 80. godina. Ja sam sa prijateljem došao da, eto, popijem piće, pa pošto je bila gužva, seli smo za malo veći sto, naše dve slobodne stolice, a za gitaru nije bilo mesta. To je bio Fender Stratocaster. Ja sam ga stavio pored ulaza u tu kafanu, tu su sedele dve devojke za jednim stolom. Ja sam zamolio da to stavim pored njih, ono su rekli u redu. Ja sam tako bacao pogled tu i tamo na tu gitaru i desilo se da sam se zapričao sa drugarom na 5 minuta, nisam pogledao u tom pravcu i vidio sam da je nema. Otišao sam tamo, tamo su već sedeli neki drugi ljudi i rekli su, kaže, evo, dvojice su sad to izneli. Naravno, ja sam izletao napolje, međutim, od toga ništa. Drugu su mi ukrali na svadbi mog prijatelja, pa jedno 10 godina kasnije, jednu odličnu Washburn akustičnu, elektroakustičnu gitaru, tako da i nju zaista ne mogu da prežalim. Dobro mi došla i sada, ali dobro, Bože moj, snađamo se. Tako da ja ne volim ni da pravimo fetiš od instrumenta. Ima ljudi koji imaju u stvari bitniji instrument od same muzike, meni ipak muzika najbitnija. Kaže ovako, majstor Ljubo, glas kao da si rođen u Delti Mississippi, a pravi bluzer. Pa dobro, ajde, mogu da pevam i to. da, naravno. Inače, nije to moja glavna vokacija. Evo, sad ću otpeviti jednu pesmu sa posljednjeg albuma grupe S vremena na vreme. Jednog albuma koji je snimljen 90. godina i nije bio mnogo emitovan iz različitih okolnosti, pre svega što je firma koja je izdala taj album nestala upravo odmah posle njegovog izdavanja. Donatella kaže umeđu vremenu, da li imaš jaku prekogniciju? Dakle, imam jaku prekogniciju. Imam jaku prekogniciju i vrlo dobro ponekad predvidim neke stvari. Evo pesme koje se zove Kao ja i Kao ti. Dobio neke pohvale ovde, kaže danas mi je rođendan, danas mi je rođendan i ovo smatram divnim poklonom. Hvala najlepše, ko to kaže, večiti sanjar, kolega sanjaru, srećan rođendan i još dugo ga slaviju. Ada kaže predivno, samo toliko, hvala lepo. 3 sata, 08, ajde da slušamo malo snimljene muzike, We Are Young, Fun, featuring Janelle Monáe, ako se ne varam. Baratam tim engleskim, ali nekada tako pišu da je teško pročitati.
Friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Now I know that I'm not all that you got. I guess that I just thought maybe we could find new ways to fall apart. But our friends are back, so let's raise a toast, 'cause I found someone to carry me home. Closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
Ti i ja na 202.
Summer after high school when we first met, we make out in your Mustang to Radiohead, and on my 18th birthday we got matching tattoos. Like we had a clue, never planned that one day I'd be losing you.
Still,
3 sata 15 minuta, 202 širom zatvorenih očiju. Pa evo, dogovorili smo se da vi mene pitate, malo ste presahli što se tiče pitanja, ali zato, eto, ima pohvala koju mi prije u svakom slučaju. Evo, Gorki kaže, bravo Ljubo, razbio si, dobra emocija, od sad veži gitaru lancem za zid. Misliš da ovaj zid studija da... Dobro, dobro, hoću. Pa bit će još tih svirki, naravno ne svaki put, bilo bi previše. Evo, setio sam se jedne pesme, kad već govorite i o romantici i o nekim lepim osjećanjima, jedne pesme koju sam pre nekih skoro 30 godina napisao za solo album moga prijatelja Asima Sarvana i kolege iz grupe Svemena na vreme, zove se Mira. Najveći, ajde ne kažem paradoks, nije paradoks, ali u stvari zanimljivost vezana za ovu pesmu je to što se on kasnije, 10 godina kasnije, zaista oženio sa jednom Mirom. A kada budete čuli tekst, vidjet ćete koliko je to pomalo i komično. Ide ovako. To je to. Dakle, pesma koju je moj prijatelj Asim otpevao i snimio, a nije znao da je to posvećeno njegovoj budućoj supruzi. Šalim se, bilo je to, moglo se to posvetiti i nekome drugome tokom 90-ih, ali dobro. Prava pesma za moju ženu, kaže Crazy Baker, Crazy Baker. Šta si ti, ti si verovatno pekar, jo? Dobro. Drago mi je, eto, ako si je zapamtio ili ako si je snimio, otpevao je svoje ženi, mislim da će biti zadovoljna. Ne znam koliko si ti zadovoljan ovim tekstom. Ajde još nešto da otpevamo. Evo sad razmišljam šta bi to moglo da bude. Pesma se zove Odisej.
Vraćamo se gorki iz zaludnog boja sa tovarom zlatnim okovani sumnjom nevinih korala kao mrtvom čutnjom odar je ikada postojala Troja. Lovimo, lovimo, možda i nas love, vidi kam se nudi, ko hladna obmana, slutimo polutar i hladne polove, pod nama ni mora, ni neba nad nama. Sumnjom nevinih korala kao mrtvom čutnjom odar je ikada postojala Troja, o, postojala Troja, o, postojala Troja.
gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Here we go. I'm betting you like people, and I'm betting you love freak mode. And I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell done paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne. Pull a damn hamstring, trying to put it on ya. Let your lips spin back around, karma. Slow it down, baby, take a look. You blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, baby? Here we go. Ready to blow. Charlie don't even know she can get in it for the low. Told me she not a pro, it's okay, it's under control. Show me soprano, cause girl, you can handle. Baby, with style stuff, then you come up in park clothes. Girl, I'm new, so my Bugatti the same nose. Show me your perfect pitch, you got it, my banjo. Talented with your lips like you blew out a candle. So I'm using, know you can make it whistle with the music. Hope you ain't got no issues, you can do it. Even if it's no fish, you never lose it. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, here we go. Let me see you whistle while you work it. I'ma lay back, don't stop it. Cause I love it how you drop it, drop it, drop it on me. Now, shawty, let that whistle go. Oh, oh, oh. Yeah, baby, make that whistle go. Oh, oh. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it. And we start real slow. You just put your lips together.
Dvesta dvojka širom zatvorenih očiju. Htetok sebe da pojačam u slušalice, nisam to stigao, malo mi je daleko taj potencijometar. Ok, evo ovako, ima vaših pitanja, vaših sugestija. PS, ko to kaže, Gorki, da, kaže ovako: Sky Music prodaje kasko osigurane instrumente, ja sam doživotno zaljubljen u gitaru, imam ih pet. Ok, pozavidim ti što imaš pet. Ja, imao sam ih ja u jednom trenutku, baš pet, ali ovaj, uvijek sam tražio neku, uvijek tražite instrument za koji ćete pomisliti kad ga uzmete u ruku, e, ovo je gitara mog života i neću nikada prodati. Pa uvijek na kraju prodate i kupite nešto novo. Ja sad kažem, merkam nešto, jer jedno vreme čak sam i odustao od gitare, radeći taj etno i sa Biljom Krstića i posle sa grupom Zlatopis i Đuđevim stupovima i tako dalje i tako dalje, gde sam svirao šargiju, makedonsku tamburu i tako. To su instrumenti sa mekanim žicama i sasvim drugačije se svira, sasvim drugačije zvuče i tako dalje i tako dalje, tako da sam ja sad povratnik na gitari i tek ću negde ući u punu formu za koji mesec. Dobro, Kaže, da li si pokušao da nekako kažeš Dragoljubu Rajiću sa kome si radio aranžmane da su mu pesme dobre, ali da bi za njega bilo daleko bolje da ih je snimio neko sa drugačijim vokalnim mogućnostima? Ako nastavim sa pitanjima, ispašću intervju. Najlepši pozdrav, Donatella. Pa, Dragoljub Rajić je moj prijatelj, da, ja sam mu radio i aranžmane i produkciju, dakle, njegovog albuma. Imali ste prilike da ga čujete u noćnom programu, odatle ga verovatno znaš. Pa, znaš kako, Dragoljub Rajić je kantautor. Kod kantautorskog pevanja ne možemo zapravo o kantautorskom pevanju rasuđivati onako kao što rasuđujemo o pevanju pevača kome se napiše pesma. To što kantautor u stvari pevajući donosi tekst i tekst je dosta bitan, čak možda je ponekad i bitniji od same melodije. Tako da Dragoljub Rajić tu te svoje pesme peva na jedan način sa doživljajem sa kojim je i zamislio te pesme i tu mu se ne može ništa zameriti. Mislim da su one ne samo pesme dobre, nego da je on to otpeva upravo onako kako treba. Evo još jedne poruke, kaže PS, kako bi tek bilo da to činiš negde na obali, ako ne morskoj, bar jezerskoj. Noćas bih htela da te ljubim kao more svoje obale, dok zvuk gitare čežnju budi i sve u meni zovete. To je verovatno stih neke pesme koju ti voliš, ja ne znam tu pesmu. Pa eto, toliko od vas. Polako se bližimo kraju, jer negde oko 15 do 4 ću vas ja pozdraviti malo pre toga. Pa ajde da ociram još nešto. Evo jedna pesma koja nije nova, ali će se naći na mom prvom solo albumu i bit će u nešto drugačijem aranžmanu. Sjajno, kaže Crazy Baker, hvala lepo. Dakle, blizu smo kraju, odsvirat ću još jednu pesmu. Malo muzike i onda se opraštamo, toliko za ovu noć. Evo jedne šansone koje sam snimio za novi album i to na nagovor mog mladog prijatelja Nebojše Brdarića, koji je to i snimio. A pesma je nastala, zapravo ideja za pesmu u starom Kolarcu, negde 70. 71. godine, kada sam sa Asimom Sarvanom došao na kafu
Obojice smo studirali filološki fakultet i shvatili u kolarac koji je bio pun studenata. Ja sam na stolu koji je bio udaljen nekih desetak metara od mene vidio jedan par koji se žučno raspravlja. Vidio sam da je momak u svemu tome slabija strana, da na kraju popušta i da je nervozno puši cigarete iz njene kutije. I tako mi je pala ideja da napišem pesmu koja se zove Na početku i na kraju, a kaže ovako. U bistrou uz šolnicu čaja opet tvoje pušim cigarete, misao bez početka i bez kraja, novi zaplet moje priče plete. Rečenice nove, bez papira da leži na stolu, sa lakoćom tvorca drame ove, ja ti novu namenjujem rolu. I sve biva ko da ne postojiš, na kraju te pobeđujem lako. Poštovani prijatelji, toliko za ovu noć, 3 sata i 38 minuta. Sa vama se rastaju nevoljno i pozdravljaju vas i žele ponovni susret sa vama, barem za nedjelju dana. Petar Panić, Petar Sekulić i Ljuba Ninković. Samo da vidimo, evo još nekoliko poruka, kaže... nemam kud nego da upotrebim jedan novi rogobatni izraz. Ljubo, ti si prevrh, jo, nemoj pocrveno sam. Prvi gost je bio okej, okay, a drugi ti je super, kaže neko. Hvala lepo, dakle hvala na podršci i do sledećeg susreta, ostanite na 200 dvojici.
You should check that out. Maybe you ain't turn around. Maybe it's none of my business. But for now, work it out. Let's get this. Darling.
beautiful woman. Modern day Hugh Hef, yes. Playboy to the death, yes. Is he really worldwide, yes. Mommy, let me open your treasure chest. Play dates, we play mates. I'm the king of snatching queens, checkmate. What you think? It's a rumor, I'm really out of this world. Moon, Luna, make women comfortable, call me Bloomer. Can't even show love, cause they'll sue ya. But I tell them hallelujah, have a blessed day. So ahead of myself, every day's yesterday. Want the recipe? It's real simple. A little bit of olive, it's your open sesame. Yes.
I'm a freak, but hey, me office with a god, I'm a leech to take. Matter of fact, I'd rather to deal with another basket case. Oh, what a waste of a fat booty. I used to beg, but why bother when they hand it to me?
Listen, mate, I don't mean to brag. I'm telling you, I'ma be the best you've had, so let's roll. Don't be taking your time, get it up, pack it.
Blow my mind.
Yeah. And the rest are explicit. I'm joking, you know I don't do that.
Gone.
Love me. Ooh. Why don't you?
time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight. It's always a good time.
Good morning and good.
out spending all this money while you sitting around wondering why it wasn't you who came up from nothing. Made it from the bottom, now when you see me, I'm stunting. And all of my cars are with a push of a button. Telling me I changed since I blew up or whatever you call it. Switched the number to my phone so you never could call it. Don't need my name on my show, you could tell it, I'm ballin'. Swish, what a shame, could've got picked. Had a really good game, but you missed your last shot. So you talk about who you see at the top or what you could've saw, but sad to say it's over for. Phantom pull up, valet, open doors. Wished I'd go away, got what you was looking for. Now it's me who they want, so you can go and take that little piece of shit with you.
Hey, I'm at a 4 miles trying to pull.
His name, he turns his back. The weather is growing cold, and I want him back again. I kinda know this other guy, but he's rather old enough to be my father, so he's not the one for me, 'cause I fancy younger men. I'm at a low. Coincidence, he left me because my older man was ready to love me like the woman that I am. Ooh, so is it such a problem if he's old? As long as he does whatever he is told, I'm glad that it's just my heart that he stole. Left my dignity alone. When in Rome we landed, our first kiss, I slurred my words, but he pretended not to notice. And then he sat down to play. My heart sang a symphony. So far so swimmingly. I'm glad I got out to find my fish in that sea. And we've come so far. So who gives a damn about the ages we are? Ooh, so is it such a problem if he's old? As long as he does whatever he's told. I'm glad that it's just my heart that he stole and left my dignity alone. So is it such a problem if he's old? As long as he does whatever he is told. I know that I'm gonna survive the December cold. Somebody to retrieve my long lost soul. Somebody to retrieve my long lost soul.
Beograd 202.